Hürmetli tinglovchilar, hozir bugungi topshiruvimizning boshqa temalarini ko'chgancha, Olsu Qurmash bu atnada Ozodlik radiosi to'lqinlarida yangragan qaybir ovozlarga, muhim temalarga qisqa shag'ina kuzatuv yasab o'tadi.
3 yılda bir ay başta türmədi, sonundan Vladimir ölkəsindəki koloniyada oturan jurnalist Aygül Mahmutova 18-ci yanvar seşənbə günü məhkəmə qararı bilən ilikə çıxarıldı. Jurnalist öz işini davam etəcəyin həm Moskvada qalacağını bildirdi. Moskvadakı Sudba Kuzminik isimli rayon qəzeti baş müxəriri, çıxışı bilan Başqırtıstanın İşinbay qalasından bulan 24 yaşlı Mahmutova yana bilan oqşa tələb etdə həm yalğan bilan onu özləşdirmədə qayıplanıb 2008-ci ilin sentyabrında 5.5 yılğə türməgə hökm etilgan idi. Sonra ona qarata 2 qayıplanın birsi əməldən çıxarıldı. Həm jurnalist koloniyaya köçürüldü. Kişi hüquqlarını yoxlayışlar etmiş Mahmutova balalar meydançığında ruxsatsız garajlar tüzüğə qarşı məqalə yazıb çıxandan sonra ona qarşı yalğan cinayət işi oyuşturulğan. Qazanda Avropa Şurasının parlament məclisi vəkilləri olub getdi. Onlar öz hesablarında Koreyalar həm şişinlərinin problemləri turunda yazarğa jina. Məğarif birləşməsi başlığı Nail Toqtamışov Avropa Şurası vəkillərinə birdəm dövlət imtihanın totar şəbirdirtmə, həm onun yuqarı məktəbdə tanılmağı totarlarının bir bürşü edib bildirdi. Avropa Şurası parlament məclisi üçün hesab əzirləuşi rəsmi vəkillər bu sıraunu yazıb aldı, əmmə ona siyasi və yəbirudən tıyılıb qaldı. Православ Ширкавы Русияда дресс-код киену тәртибе кертергә чакырды. Бу беренче чиратта хатын-кызларга кагыла.
Протоиерей Сеула Чапин фикренчә бер кашанда һәм бер генә халыкта да тышкы кыяфәт мәсьәләсе 100%-ка аның шәхси эше булып тормады. Җәмәгатьчелек урыннарында, институтта эштә хатын-кызның үзен ничек тотуы бу аның шәхси эше генә түгел. Ир кешеләргә бу бик кагылмый, кыска аштан башмак майкадан йөргән ир кеше шулай ук хөрмәткә лаек түгел. Әгәр ул сукбай булса, аны кызганып кына була ди ул. Ширкәү рухание шулай Иннек буяган хатын-кызларны шамакайга тиңләгән сүзләрне китерә. Аның фикеренчә, мондый хатын-кыз шул рәвешле урамда үзенә гомер юлдашы табарга теләсә, нык ялгыша икән. Казандагы дизайнер Рустам Исхаков исә 21-нче гасырда кием тәртибе турында сөйләү бернинди кызга сыймый дип саный.
Кирәк әйбердиктә ясаган мин моны тормыш тавыша торган әйберди сезгә ашамыйм. Без 21-нче гасырда яшибез. Шуңа күрә нинди булса теге дресс-кодлар, Һәр кеше үзенең чирәтен, үзенең индивидуальностен кием аша гомерлеге күрсәтте, шуңа күрә хәзер минем өчен ул бөтенләй немыслимый дисең соң инде. Халыкта бит тегез әмбир бит дисең шулай бит, беренчедән. Аннан соң һәр кеше, не должно быть ущемление прав. Һәр кеше үз тормышына, үзенең ничек киенүенә, аннан башка бер кеше дә аны решать алмый. Аңламыйм бу. Ничек ул турда аның сейчас үкелешке оғанда.
Православ кешенең артуы бу атнада Татарстанда да сизелде. Ишке эшләр министрлыгының махсус кешеләрен Чечняга православ рухани озата китте. Мөселманнар бу хакта белми калды. Татарстан ишке эшләр министрлыгы каршында эшләүче Казанның Хәтер мәчете имам-хатибы Харис Хәзрәт Салихҗан атакайның китүенә бераз аптырап калды.
Наваше бернидә дин әһеленең киткәнен мин белмим. Шул җөмләдән батюшканың киткәнен дә белмим. Мөмкин дә түгел, әгәр дә киткән очракта да, һәр вакытта да православ һәм ислам дине дин әһелләре бергә барырга тиеш һәм алар бергә булалар да. Ул очракта һәр вакытта минем белән киңәшәләр, һәр без аңлашып, ә менә ничек ул киткән, мин сездән беренче мәртәбә ишетәм.
Кара син аны, Сәлихҗан карттан киңәш сорап тормаганнар икән дип яза бу хәбәргә Фәүзия Бәйрәмова. Уен бетте шул абзыкай. Хәзер тулысынча урыс заманы килде. Моңа Рәсәй президенты үзе фатиха бирде. Синең шуны аңламыйча калуың гына гаҗәп. Безнең булалар поплар белән күп кушаклашып йөрде. Хәзер исә урысларга да аларның кирәклеге калмады. Татарстан өчен, татар халкы өчен нинди хурлык һәм түбәнлек. Алар бит моны безнең исемнән эшли. Кавказ халкын татарларга карата нәфрәтләндерер өчен эшли. Бер мәсьәләдә позициямны бирсәң, икенчесен синнән сорап та тормыйлар шул. Муйныңа атланып үзләренекен эшлиләр. Менә без хәзер шуның ачык мисалын күрәбез дип юбгаклый үз фикерен җәмәгать эшлеклесе галимә, Азатлык укучысы Фәүзия ханым Бәйрәмова. сіз азатлық дұлқынларында отына уақиғаларыны көзәту таңайсыз. Мүфти Рауи Хазірет Ғайнылдин, мүсілман ұйышмалары жетекшілері, милли автономия башлықлары, хакимиет уәкелдері, ғалимнар һәм саясатчылар белән милләт ара һәм дин ара киеренкелек қорқынышын кимінту юллары турында сөйләште.
Без бары тик кичкене генә мәсьәләләрен түгел, гомумән Россиянең киләчәге, Россиядә мусульман халыкларның тота торган роле һәм безнең балаларыбыз, аларның язмышы, аларның киләчәге ничек булачак, шул турыда кайгырту, шул турыда уйлану, фикер алышу җыенын үткәрдек. Бу очрашуны мин телим регуляр рәвештә үткәрелә торган булса иде дип, чөнки безнең мусульман халыкларының бик акыл ияләре, фикер ияләре күп. Алар үзләренең тәкъдимнәрен, алар үзләренең киңәшләрен дин оешмасы җитәкчесенә әлбәттә бирергә тиешләр. Җаннары белән, күңелләре белән алар ярдәм итәргә файдалы булырга тырышалар.
Татарстанның Тукай фонды үткәргән сөйкемле шүрәле бәйгесе быел Россия күләмендә үтә. Башкортстан, Чувашстан, Кавказ, Краснодар, Свердлов, Ставрополь өлкәләреннән һәм Татарстанның 26 районыннан бәйгедә катнашырга теләк белдерелгән инде. Тукай вакыфы президенты Риман Гыйлемханов бәйге төрле милләт балаларын үзеннән үзе якын итә дип белдерә.
Россия күләмендә узатылган шушы сөйкемле шүрәле бәйгесендә төрле милләт балалары катнашкач, алар бер-берсенең халыкларның иҗади мирасына игътибар итәргә тиеш була. Бу балаларны үзенә үзе якын итәчәк, хөрмәт белән карарга өйрәтәчәк төрле милләтнең шәхесләренә, аларның иҗатына.
Башкортстанның Благовар районында яшәүче шагыйрә Фәйнирә Ибраһимова үз иҗатын бу атнада Уфага алып килде.
Үн булдымы, төш булдымы, аңларга җитми кешем, комиссия килгән имеш, карар тикшерү өчен. Тикшерүче иптәшләрнең йөзләре җитди икән, миңа шын белгеч булырга күп нәрсә җитми икән. Эшен шәптән түгелделәр, фото өстендә хата, дәресендә җитешсезлек күзгә бәрелеп ята, тема озак аңлатылган сүз белән уйнаганмын, бик кирәкле урыннарда елмаеп куймаганмын, балалар мәсьәлә шише җавап бирә шотнатып, каян өйрәнгәннәр дип үзем торам шак катып, тик мөхтәбәр комиссия хата тапты тагында, басып сөйләү тиеш икән, токтаның уң ягында, инде булды үтте дисәм, башым гына бөткере, бер планның бер җирендә төшеп калган өтере, каушавымнан агарынып, торам үләрдәй булып, комиссия әгъзаларын тотып үләрдәй булып, ын булдымы, төш булдымы, бөтен дөнья булганды, искә дә төшерә алмыйм тагын ниләр булганны, калдым басып, янып пешеп, эчтә утлар күрәтеп, комиссия кайтып китте, укытырга өйрәтеп.
Казанда 3-нче тапкыр яшь керәшен җырчыларының туым җондызы фестивале үтте. Бу ел фестиваль республика дәрәҗәсенә күтәрелде. Туым җондызын төбәк ара чара дияргә була. Катнашучылар Казан, Чаллы, Түбән, Кама шәһәреннең Зәй, Мамадыш, Чистай районнарыннан гына килеп калмады, Башкортстанның Бакалы районыннан да кунаклар килде. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз ozatlik.org.